Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora. Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen irratsaio txiki honetara, zuekin Guillermo Roa. Urte berri on denoi, nola ez. Urtea gai polit batekin hasiko gara, dantzan hasiko gara. Baina ikuspuntu, bueno, xelebre batetik. Galdera batekin behar dugu. Hil zaitezke dantza gehiegi egiteagatik? Eta segituan erantzungo diogu. Noski baietz. Horri buruz hitz egingo dugu gaur. Hil zaitezke dantza gehiegi egiteagatik? Noski baiet, zergatik ez jarduera fisiko bat da, eta jarduera, beste jarduera fisiko guztiak bezala, bere arriskua dute. Gertatu izan da, 1923an, estatu batuetan, New York, estatuko hiri txiki batean, Homer Morehouse gaztea dantzan zegoela hiltzen, bihotzeko bat eman zion. 87 orduz egin zuen dantza, segidan, etengabe, atxetenik hartu gabe, 87 orduz dantzan, eta hil egin zen. 87 ordu, zein egiten du dantza, 87 orduz. Noski testu ingurua behar du honek, ez? Ba, dantza maratoi batean parte hartzen ari den norbait. Egiten ditu hainbeste orduz dantza. Mila bederatzen daugeita iruan, esan dugu. Garai hartan, edo pixka bat geroago behar bada, modan jarri ziren estatu batuetan dantza maratoiak. Pelikuletan eta telesailetan askotan ikusi ditugu. Dantza maratoia lehiaketa bat da, lasterketa moduko bat nahi baduzu. Dantzan denbora gehien irauten duenak, sari bat irabazten du. Dirua normalean, milaka dolar batzuetan. Ba, horregatik jarri zen modan batez ere 1930ko hamarkadan krisi handian, ezta? Diotenez, dantza maratoriak krisi garaiko ohiko ekitaldiak izan ziren, historialariek hala diote, eta historialariek beste gauza bat ere esaten dute, alegia, dantza maratoiak 14. mendeko Ingalaterran hasi zirela egiten, 14. mendean erdiaroan. Haiek ere krisi garaiak ziren, naiz eta krisi ekonomikoa izan beharren, ba, bueno, krisi mediku bortitz baten krisia zen. Izurrite beltzaren garaiak ziren. Tira, ekonomian ere etzen egoera honenean egongo, ez? Horixe ba, ba omen dago bi aukera horiek edo bi egoera horiek konparatzeko arrazoia, ez? Krisiak biak, baina tira. Gaur ez dugu horretaz hitz egingo, goazen 20. mendera eta estatu batuetako maratoietara. Zenbaki harri-harrien iturri bat, ia maitezina da kontu hau. Bi datu aipatuko ditut nik. Garaiko maratoi laburrenak, esaten dute, 27 ordu irauntzituela, laburrenak. Eta behar badat daturik errazena, errekorra. Errekorren Guinness liburuaren arabera, Chicagon, Mike Ritoff eta Edith Budrox 5142 ordu egon ziren dantza. 5142 ordu. Zorionez, dantza maratoiak denboraekin aurautu egin ziren eta ordu horiek ez ziren segidan izan, 5000 baino gehiago. HD-nik hartu gabe ez ziren izan. Orduan behin 15 minutu hartu behartuten dan atxeen aldia. Dena den, dantzaldi hori 1930ko abuztuaren 29an hasi zen eta tira, sinestezina. Urrengo urteko apirilaren batean bukatu zen. Abuztuaren 29tik apirilaren batera. Nolatan ez ziren hilbi dantzari haiek. Tira, ezakit. Nola nahi ere. Homer Morehouse bai. Dantzan zegoela hiltzen, 87 ordu segidan dantzan zegoela. Eta zientzia hitz egin nahi dugunez, ba, gure moduko autopsia bat egingo diogu Homerri. erregistro historikoetan dago, bihotzeko eman zion badakigu. Hortaz, autopsia erresa dirudi. Baina ez da hain erresa esatea zergatik eman zion bihotzekoa. Noski ez dakigu, eta ez du jakingo. Adibidez, zenbaterainoko errestasun genetikoa zuen ba, bihotzeko izateko, ba, ez dakigu. Baina hipotesi bat botako dugu. 87 ordu, 3 egun eta erdi baino gehiago dira. Horrek esan nahi du ez zuela lorik egin 3 egunetan, 3 egun edo 3 gauetan. Zer esango dizuet? Lo egin behar da. Horrela esan daiteke ama edo aita batek esango luken bezala. Edo zintzialari batek esango luken bezala esan daiteke gorputzak ziklo zirkadiano baten arabera funtzionatzen duela, bioritmo ospetsuak, eta goizeko ordu biak eta 7ak bitartean, ba, gutxi gora bera, joera naturala duela gorputzak lo hartzeko. Energia gutxi xautu nahi du, gorputzak metabolismoa moteldu egiten du, garuneko gune asko, komatxoen artean itzali egiten dira eta beste batzuk piztu egiten dira eta garuneko konexioak eta abar berrantolatzen ditu gauean, ez? Lo gaudenean. Alegia, lo hartzen du gorputzak. Baina Homerren gorputzak ez zuen lo hartu, ez behintzat modu normalean. Adituek diote denbora asko lo egin gabe emanezkero, goizaldeko orduetan aluzinazioak izan daitezkela. Eta maratoien historioek baiestatu egiten dute hori. Emakume batek, pistoladun gizonez beteta ikusi zuen dantzagela alako batean. Eta ieskaz izanean, ba, deskalifikatu egin zuten. Nola nahi ere, aluzinazioak ez dira iraunkorrak izaten, aluzinazio horiek behintzat. Eta beraz, maratoietan ez zizkioten garrantzia hundirik ematen. Beste kontu bat zen lo falta bera. Baina horri aurre egiteko teknikak erabiltzen zituzten dantzariek. Autohipnosi tekniken bitartez trebatzen ziren 10-15 minutuko atsedenaldietan, ba, lo egiteko, nolabait lo egiteko. Seguru asko denbora horretan jendeak oso azkar uin moteleko loaldian sartzen zen. Lo sakona deitzen dugun fasean. Fase hori berreskuratze almena handiko loaldia da, ondo dago. Atxedena bai hartzen da, baina horrek ez du atxeden nahikoa ematen, ez da nahikoa, loaldiaren beste faseak ez badira betetzen, arazo medikoak hasten dira. Gainera, uin moteleko faseak batzuetan ez dio usten dantzariari esnatzen. Dantza maratoi batean, Joseph Tartorek eskatu zion bikoteari Helen Smithi, hain zuzen ere, barailean ukabilkada jotzeko loaldi sakonean sartzen baldin bazen. Historio tristea bikoterentzat, Josefek lo hartu zuen, Helenek jo egin zion aurpegian eta ostikoak eman zizkion ere bai, eta hala ere, Josef etzen esnatu, deskalifikatu egin zituzten. Esandakoa, lo egin behar da, normal egin behar da lo behar bada. Hori dena ulertzekoa da, baina Homer Morehouse, gure Homer hori, bihotzekoa emanda hil egintzen. Horretarako azalpen zientifikoa ere badago. Ez baduzu lo egiten, arazo medikoak sortzen zaizkizu. Estresa izango duzu. Ehunak kaltetu egiten zaizkizu. Eta infekzioak ere izan ditzakezu. Izango dituzu, ez dakit, baina izan ditzakezu. Eta horietan guztietan, gorputzak antura eragiten duten proteinak askatzen ditu. Behar bada, behin gertatzen bazaizu, ba, ez zara hilko. Behar bada. Baina kronikoa bihurtzen baduzu, askotan eragiten baduzu egoera hori, bihotzekoa izateko aukerak handituko dituzu. Hori, behintzat, medikuek, adituek hala esaten dute. Nik ezakiz zenbat maratoietan hartu zuen parte Homer Morehousek. Baina nire irratibidezko autopsiaren ondoria hori da. 87 orduz, gogoratzen zenbakia ez da, 87 orduz dantza egiten ausartzen den mutil bat, seguru asko, maratoiz maratoi ibiliko zen. Seguru asko lo hartzearen kontrako teknikak erabiliko zituen. Trikimailoak. Seguru asko antura eragiten zuten proteinak sortuko zituen askotan haren gorputzean. Eta halako batean, 87 orduko dantzaldia egin ondoren, akabo gure Homer. Izan daiteke, nekeari buruz ez dugu hitz egin. Eta nekea eta haren efektuak ere izango ziren tartean, noski baietz. Baina izan daiteke, goian bego Homer, gure dantzaria. Historia bitxia, historia, bueno, duela asko gertatutakoa, urruti gertatutakoa, hemendik urruti gertatutakoa, baina bitxia eta urtea hasteko moduko historia bat iruditu zaigu. Ba, datorren astean zuekin izango gara berriz ere zientzia kontu gehiagorekin hemen zuen irrati honetan, eta nahi izan ezkero badakizue irudikoitz.zientzia.net weborria gomendatzen dizuegu. Han izango dituzue zientzia kontuak ere bai. Ba, besterik ez, datorren aste arte ondo izan. Agur!